Яңы күнді Башқұртстан радиоға менен қоршылай.
Қайырлы ерте, қадірлі тыңдаушылар. Студияла һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева һәм алып барушы Закир Шәрипов сәлемләй. 20-нче буатта алкоголизм афәте менән көрәшү барды. Ул әле лә ниндәйдер кимәлдә дәвам итә, тик совет осырындагы кебек түгел. Хәзерге заманда наркомания дигән күренеш коласыя башланы. Һәм властар ошо куркыныч әйберне еңер өчен төрле саралар күрә. Шуны һәтә трендерә. Наркомания үсмерләр арасында киң тарала. 14-15 яшьлек балалар балалардан касып, яшенеп, төрле агулы мәддәләр куллана. Мәсәлән, быел гына Башкортстанда наркотиктардан киттәләгән кеше һәлак булды. Улар арасында күбеһенең яшьләр булуы билдәле. Һаулык һаклау министрлыгына белдерүләренсә, республикала наркоман тип 10 000 самаһы кеше теркәлгән, ә рәсми булмаган мәгълүматтар буенса, уларның һаны күбрәк һәм 80 000-гә тиклем итеү ихтимал. Уйлап караһаң, Башкортстандагы бер кала халкы кимәле. 21-нче буаттың сире менән көрәш авыр бара дип таный наркотиктар әйләнешен күзәтү буенча федераль хезмәт белгестәре. Тодакка эләкмәсе өчен балалар менән һөйләшүләр узгарыу, ягъни профилактика эштәре яхшы хезмәт бирә ди табиптар да. Ошо турала без республика наркология диспансерының социаль медицина реабилитация үзәге итәксеһе Ромул Йосопов менән әңгәмәләштек. Ул наркотик кулланусы балаларда сыклау, аралашу серләрен аңлатты.
Безнең реабилитация центрга киләләр үсмерләрдә. Үсмерләрнең менә азак вакытта килгәннәре 15-16 яшьлекләр диек. Аның арасында 12 яшьлекләр дә булгалай, сирәк кенә булса да. Но бүген көндә наркотик дигән әйбернең алдында бара спайс дигән әйбер, скорыслар. Аны тәмәк урына тарталар, уен үзгәртәләр, характер тырлары үзгәрә, шуңа күрә ана-аталарга уйлап куярга кирәк, чамаларга кирәк. Бергә яшәгәчтен игътибар бирергә кирәк. Игътибар бирсәң, шунда чата сизеп була. Мәктәптән бергә өйләрне эшләмәй, өйдә калдырган инде эшләр эшләр. Аларны эшләмәй койдадыр чыгып йөгерә. Ана-атасы кайткачтен, баланы күңеле тәпәрләренә усаллаша башлай. Менә шундый нишкә генә моменты, шул моментларга карабрак куйсаң, күз салып сизелә башлай баланың икенче якка карай дигәнлеге. Ә урам ягында анда дуслары туры килә бит инде аның. Дуслары бүтән үстә әйбәт уйлар белән йөремәй. Алар дип әйтәйек, ул наркотикларны. Хәзерге яшьләр бик әйбәт белә интернетны. Күбрәк интернет аша алар. Турыга сатучылар килеп чыкмай, аларына акчаны перевод итәләр дә, шул кайда салып куелган, ул агу дияек, шуны алар. Һәм аңлаталар бүтән исемләргә, менә шушыны тартсаң, шушыны куллансаң, күңеле үзгәрә, оҗмакта булып кайтасың дип, ул алдакча әйбер. Кем спайс корс дигән әйберләрне тарта, исней, аларның үзгәрә психикасы.
Һуңғы осырда яшьтәрҙең үҙ-үҙенә ҡул һалырға тырышыуҙары, бигерәк тә йорттарҙың бейек ҡатынан һикереүҙәре йыш күҙәтелә башланы. Баҡтиһәң, бының сәбәбе наркотиктарҙа икән. Баш табип билдәләп китте. Хәҙер үҫмерҙәр араһында спайс һәм скорость тигән наркотиктар тип тарала. Улар нимәләр һуң һәм ниндәй эҙемтәләргә килтерә? Социаль медицина реабилитация үҙәге етәксеһе Ромул Йосопов һөйләй.
Алар үләнергә өстәлгән химия препаратлары интеоген дигән. Шулар үзгәртә уйны. Уйны үзгәрткәчтен психоактивный действие дип атала. Менә элек дип әйтәйек, марихуана шундый әйберне тартканарак караганга, бу 10-20 мәртәбә көчлерәк аңардан. Теге үлән әйбере булгачтен әкерләп-әкерләп уйны үзгәртә дигәнгә. Бу кинәт үзгәртә. Кинәт үзгәрткәчтен психика тарала дип әйтсәң дә була. Күз алдында әле нәрсәләр күренә башлай, шуңа күрә балалар күбәләкме дип 7-нче этаждан ыргып төшәләр. Алар сизеп тә калмый аны. Медицин теле буенча психоз дип атала. Анда чакта ярдәм итәргә бик кыен. Тотып бәйләп кенә куймасаң дигәнчә, менә исән калсын бала дип. Шуңа күрә ана-аталарга күбрәк вакыт бирергә кирәк балаларны тәрбияләгәндә.
Шулай ук наркотик кулланган яшьләр үзләрен икенче тормышта хис итә. Ромул Римула белдерүенсә, наркомандарга яңгырдан барлыкка килгән күләүектәр күл кебек күренергә мөмкин.
Менә урамда атлап барабыз, яңгыр яуган, күләүкләр юлда бар. Менә шушы үсмер диек атлап бара, юл аша, исерек күк, алпын-толпын, кинәк-кинә шүгәләй дә утырды. Бер кулы белән шул күләүлеккә эләкте. Хис итә, минди сукрамды. Йөзеп бара утырган көе, кеше аптырап карай. Менә башта нәрсәләр булып бетә инде анда чакта. Әлеге реальность белән параллель реальностьта ул яшәй. Менә анда чакта инде кирәк ярдәм скорый помощныкы.
Башкортстанда наркомандарды дәвалау өчен 1000 урын бүленгән, ә реабилитация өчен 10% гына. Бул хандар әлбәттә аз исәпләнә. Ошо максатта 2015 елда реабилитация урындарын 250-гә еткерү планлаштырыла. Республикала наркомандарды аяк тормышка кайтару менә шөгыльләнгән шәхси үзәктәрдә эшләй. Тик уларда күп акча талап итәләр. Күп кенә наркомандар рәсми теркәлмәгән, сөнки водитель танытмаһы алып булмай йә тартып аласаклар, шулай ук эшкә урынлашу мәсьәләһе лә килеп туаса. Шул сәбәпле улар аноним рәвештә дәваланырга тырыша. Әмма һөҙөмтә буламы икән? Бул мәсьәлә асык кала. Ромул Римулы билдәләүенсә, бездә дәүләт учреждениялары наркомандарды бушлай хезмәтләндерә. Ләкин ике шарт үтәлергә тиеш. Наркоман иҫәптә торырға һәм үҙ ризалығы менән дәваланырға барырға тиеш. Әгәр теләмәһә, яҡындары ярҙам итергә бурыслы, ти социаль медицина реабилитация үҙәге етәксеһе.
Үсмерләр дигәстен, алар өчен бөтөн яуаплылыҡ төшә ана-ата өстөнә. Шуның өчен ана-атасы сизеп ҡалғастын, семейный советта бергә ултырып сөйләшергә тиешләр. Улым, менә син азаҡ ваҡытта бузыла башладың, үҙең аңлатып бирә алмайсың, балаларына әйтәсе килмәй бит инде аны. Шуның өчен әйҙә бергә ултырып уйлашайыҡ, нәрсә эшләргә, ниндәй теләкләрең бар, мәктәпне бөтөргә, мәктәпне бөтөргәстен, колледжҡамы, институтҡамы барырға, шундай белән белешә башласаң, бер ниндә теләк юк ди ул әлеге вакытта, китегез минем кырдан, мин үзем беләм дип әйтә. Үсмерләрнең бит самасын күтәрелә аларның. Шуңа күрә уртак тел табып бергә утырып сөйләшсәң, психоз булмаган чакта. Анда чакта әйтергә кирәк, ана-атаның сүзе үтмәгәчтән инде тискәрлеген күрсәткәчтән, әйдә табип кырына барабыз дип әйтергә кирәк. Табип кырына барырга уе булса, уен тудырсалар ана-аталар, анда чакта табип кырында әйбәтрәк итеп сөйләшеп була уртак тел табып. Баларның теләген тудыргачтан, аны больницага салырга, каждый районда наркологлар бар. Шуның өчен аларга мөрәҗәгать итсәләр, ул ярдәм итә. Балисқа салыр өчен төлке наркология балисына салып кына бала тазарды дип әйтеп булмый. Ул кыен хәлегенә үтә дә. Кеше рәвешенә керткәчтен баланы уйларын үзенә утырткачтен теләген тудырырга кирәк реабилитация центрына алып барырга. Шундый чакта файдасы бик күп була.
Наркотиктарның әйләнешен күзәтү буенча федераль хезмәттән белдерүләренсә, заманса наркотиктарның күбеһен Азияла етештерәләр. Бигрәк тә ул безгә Кытай һәм Казахстандан килтерелә һәм кидарала хатып үтелә. Ни өчен улай эшләнә һуң? Сөнки хөкүмәт бер төр наркотиктарды тыйғансы, наркотөркемдәр тиз арала икенселәрен уйлап таба һәм сауҙаға сығара. Республика наркология диспансерының социаль медицина реабилитация үҙәге етәксеһе Ромул Йосупов хәҙерге наркотиктар йәштәрҙең сәләмәтлеген ҡыҫҡа ваҡытта зарарларға һәләтле тип белдерә.
Наркомания дигән чирләргә керә, кем ҡуллана. Элеккегә ваҡытта опийҙы ул, мәк, анасын героин китте. Аңа хәтле тәмәке урынына марихуанын тартҡалайлары юҡ. Ул шул марихуанадан да йыллар буйы тартса кеше, уйы үзгәрә, башын үз урынына ултыртырға бик ҡыйын була. Әлегә синетик наркотик булғастан ултыртыуы ещё ҡыйыныраҡ. Аңардан соң дизаморфин дигән кем элегерәк ҡулланған опий героины дизаморфинға күчкән, аларның хәзерге ваҡытта дейек бик әс кеше қалды. Дизаморфин кешене тез үтертә. Реабилитация программасы 60 көнгә рәсчитәнмәй. Шуннан кайтып киткәнче без аңа әйтеп бирәбез. Амбулаторий реабилитацияда бар шәһәр ичендә ул йөрүгә тиеш шунда психологлар карына. Бездә булып уен үзгәрткәчтән шул уйда торыр өчен.
Рәсәйдә башкарылган енәйәттәрнең һәр икенсеһе наркомандарга тура килә. Башкортостанға келгенде, ұзған елда бұл көрхәткіз бірні теклім кәмеген. Сөнки наркотик қолланысларды алдан асықлау үші хүдімтә бере башлаған. Барыбызғалы мәғлім, мәктәптерді һәм оқу йұрттарында балаларды наркотик қоллану-қолланмауға тест ұзғарылар. Алдан әйтеп киттік, иң яқшығы бәлекей сақтан балалар менен һөйләшеу аңлатыу іштәре алып бару зарур. Профилактика иһә иң ғазиздәре берҙе ҡурсалап ҡалсаҡ тип ышанғы килә. Тик наркомания тигән һаҙлыҡҡа батҡандар ҙа бар бит. Улар менән нисек булырға тигән һорау тыуа. Белгестәр әле һаман наркомандарҙы көсләп дауалау тураһында бәхәсләшә. Кемдер ул кәрәк тип белдерә. Бәғзеләре граждандың хоҡуҡтары боҙола тип икеләнә. Ошо йәһәттән Башҡортостанда 2015-20 йылға иҫәпләнгән махсус программа әҙерләнә. Уға ярашлы наркомандарҙы реабилитациялау үҙәктәре мәсьәләһе һәм аҡса бүлеү проблемаһы хәл ителәсәк тип көтөлә. Тағы бер яңылыҡ – наркомандарға 20-40 меңлек сертификат биреү өйрәнелә. Был да үҙенә күрә бер ярҙам буласаҡ тип фаразлана. Закир Шәрипов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.